Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o bucurie să vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Dacă sunteți părinți, cu siguranță multe îngrijorări, temeri vă asaltează adesea cu privire la copiii dumneavoastră. În funcție de vârsta pe care o au, îngrijorările, temerile sunt țintite către aceștia. Dacă sunt la vârsta alegerilor în ceea ce privește profesia, partenerul de viață, vă întrebați, va eșua sau nu? Am investit suficient în copilul meu sau nu? Dacă sunteți chiar la începutul rolului de părinte, vă întrebați și vă temeți dacă veți putea să fiți un părinte bun. Iată, dar subiectul de astăzi este legat de temerile și îngrijorările părinților cu privire la copiilor. Invitatul nostru este pastorul Romică Sârbu, directorul Departamentului de Educație și Familie din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România. Bine ați venit!
Bun găsit!
Sunteți părinte și probabil că subiectul acesta poate că nu l-ați gândit mereu din perspectiva aceasta, însă vă este familiar, pentru
așa
că
este.
Părinții nu pot să nu se gândească la viitorul copiilor lor. Haideți să vedem dacă este o diferență între a te îngrijora și a-ți face anumite probleme, a te teme de ele. E vreo
diferență? Aș spune în primul rând că nu trebuie să te gândești la acest subiect, ci viața de fiecare zi te pune în fața faptului împlinit. Adică te îngrijorezi, te gândești, te frământi. Însă dacă ar fi să fac o distinție între termeni, eu aș prefera mai mult temere. Nu îngrijorare, pentru că eu studiez Biblia și conform Bibliei suntem chemați să nu ne îngrijorăm. Dar când e vorba de temere, mă gândesc mai mult la o frământare nevinovată, la gânduri pe care mi le fac cu privire la ziua când voi avea copii, la viitorul lor, la ce alegeri vor face. Însă, dacă ar fi să spun după preferință, eu aș prefera verbul a te îngriji. Seamănă puțin cu îngrijorare, însă este totuși diferit. De ce? Pentru că a te îngriji înseamnă a face tot ce trebuie în dreptul unui lucru, în speță în dreptul copilului, pentru viitorul lui, pentru a face alegeri potrivite. Așa că dați-mi voie să vă spun, deși am temeri, frământări, prefer să mă îngrijesc de viitorul copilului meu. Adică să fac tot ce pot ca să facă alegeri bune, ca să-i meargă bine, ca să aibă un viitor frumos.
Aceasta este recomandarea pe care o dăm chiar de la începutul emisiunii și cred că mulți părinți consideră că este cel mai bine să procedeze astfel, însă și atunci când te îngrijești, uneori te asaltează atât de multe responsabilități, încât nu mai știi poate întotdeauna să faci diferența între îngrijorare și îngrijire, tocmai pentru că ești foarte ocupat. Și aș vrea să abordăm și acest aspect pe fondul temerilor, poate al îngrijorărilor. Te mai poți bucura? Te mai bucuri de creșterea copiilor, de zâmbetul lor, de entuziasmul lor, de energia lor?
Adevărul este că, deși nu te gândești, adică să faci diferența între mă îngrijesc, mă îngrijorez, totuși trebuie să recunoaștem că de multe ori ne îngrijorăm. Îngrijorarea în sine duce la pierderea bucuriei. Însă copiii sunt de așa fel făcuți de Dumnezeu, încât vrei, nu vrei, ei îți aduc bucurii. Te fac să zâmbești, te îmbrățișează, îți adresează un cuvânt cu tâlc, o întrebare, care te pune pe gânduri, care te bucură, au anumite realizări atunci când cresc, când vin de la grădiniță, de la școală, au învățat un cuvânt nou, un joc nou, ți-l împărtășesc și au făcut un prieten. Deci este imposibil să trăiești tot timpul în alertă, frământat, preocupat, pentru că prin natura lor copiii destind atmosfera. Și dați-mi voie să spun că și atunci când ai o relație bună cu copilul tău, te destinzi, mergi așa în pas în viață. Pentru că trebuie să recunoaștem că vrem sau nu vrem să ne îngrijorăm, viața este de așa fel făcută, sunt evenimente care te pun în fața unor întrebări, unor frământări cu privire la ce se va întâmpla cu copilul tău. Așadar, cred că este loc și pentru bucurie.
Cred că putem să, în calitate de părinți, să ne pregătim în felul acesta, da? Pentru că sunt părinți care, de atâtea poveri, mă gândesc la familiile monoparentale, poate, sau acolo unde există o anumită boală, de atâtea poveri nu mai exprimă această bucurie față de copii. Și am întâlnit copii care au spus că ce își doresc cel mai mult este să-i vadă pe părinți fericiți, tocmai pentru că observă această nemulțumire, nefericire a părinților. Și da, copiii cred că au rolul acesta de a aduce fericire în familie, însă nu în toate familiile reușesc, tocmai pentru că, așa cum spuneați, părinții nu înțeleg să facă diferența, poate, între a se îngriji și a se îngrijora.
Da, mă gândesc la un lucru extrem de important. Considerăm de multe ori că fericirea este ceva care vine de la sine, bucuria. Nu îmi programez, însă realitatea este că ar trebui ca părinți, ca familii, să programăm mai multe momente de bucurie. Ce ar fi, de exemplu, dacă noi, ca familie, avem copii, ne-am programat măcar o dată pe lună sau la două săptămâni, o dată pe săptămână, un moment de relaxare, de bucurie, de exemplu, să ieșim împreună cu copiii, să vizionăm ceva, să avem o discuție plăcută, să vizităm pe cineva. Aceasta înseamnă să-ți programezi fericirea, bucuria. Pentru că dacă o aștepți tot timpul, este posibil să nu vină. De ce? Pentru că te concentrezi, te frămânți, te îngrijorezi și ea nu se întâmplă, nu vine fericirea. Dacă o programezi în mod atent și o pui înaintea ta ca o țintă, atunci este posibil să o experimentezi mult mai des. Și de ce nu copiii noștri au dreptul la fericire, la bucurie? Dacă experimentează în familia lor bucuria, au un bun bagaj pentru viața care urmează. Adică, atât din punct de vedere al sănătății, copiii care sunt bucuroși sunt mai sănătoși, dar și din punct de vedere al mentalității, al felului în care vor înfrunta provocările care urmează și al felului în care vor relaționa la rândul lor cu alți copii, cu profesori atunci când vor avea profesori, cu prietenii care se vor transforma în tovarăși de viață mai târziu.
Deci îi pregătești pentru viață și, exact cum spuneați, ține de perspectiva pe care tu o ai ca părinte. Iată, dar, un soi de temeri pe care ar putea să le aibă părinții sau viitorii părinți, da? Voi reuși să gestionezi toate situațiile critice, toate momentele decisive. Voi reuși să am o perspectivă sau mi-am format deja o perspectivă corectă asupra vieții pe care să o transmit mai departe?
Da. Cred că principala preocupare a părinților tocmai din acest domeniu vine. Adică sunt frământați. Voi reuși? Am eu ce să ofer copilului meu? Nu doar din punct de vedere fizic neapărat, material, deși și aceasta este o frământare destul de prezentă, mai ales în timpul în care trăim, când e destul de greu să te descurci financiar. Însă, mulți părinți sunt frământați. Am o moștenire în ceea ce privește starea sufletească, în ceea ce privește valorile pe care le ofer, în ceea ce privește sfaturile pe care le voi da copilului meu, în ceea ce privește meseria pe care o va avea, în ceea ce privește căsătoria, în așa fel încât copilul să plece de lângă mine îmbogățit, suficient de pregătit. Trebuie să recunoaștem că aceste frământări nu sunt rele neapărat. Un părinte care se gândește la aceste lucruri, dați-mi voie să vă spun că face un lucru bun. E greu când aceste frământări și întrebări devin dominante și te presează. Te fac să nu mai te comporți normal, natural cu copilul tău. Însă dacă te gândești la el, ești frământat, faci un lucru bun. Pentru că în felul acesta vei găsi soluții deosebite, potrivite pentru copilul tău. Te vei gândi la planuri, cum îl vei aborda. De exemplu, ce valori doresc să aibă copilul meu de la mine? De exemplu, eu îmi doresc tare mult să transmit băieților mei respectul față de muncă. Este extrem de important. Trăim într-o perioadă de timp în care tinerii consideră că, nu știu cum, pe ce cale, vor avea într-o zi de toate, se vor descurca, vor avea destui bani suficienți, dar nu știu că îi pot avea, pot realiza ceva dacă muncesc. De aceea eu mă străduiesc să transmit copiilor mei, băieților mei, că pot să facă multe lucruri dacă învață să muncească, dacă iubesc munca, dacă respectă pe cei de lângă ei, pentru că de unul singur pot realiza puțin, dacă colaborez cu altcineva și când sunt mici împreună cu părinții lor. Dacă se unesc, pot realiza mai multe lucruri. De aceea, cred că este important să ne gândim, să ne facem un plan pentru viață. Ca de exemplu, când se fac mari copiii mei, ce îmi doresc eu să le transmit? Cu privire la căsătorie, de exemplu. Ce doresc să transmit cu privire la meserie? De exemplu, de curând am avut o discuție cu băiatul meu cel mare. Eram obișnuit că se va face într-o zi stomatolog. Așa. Dar după ce eu am trecut printr-un anumit accident în viață, băiatul meu a venit la mine și mi-a spus: tati, m-am gândit să am o altă meserie. Sigur, în prima instanță am fost puțin crispat, frământat, oarece.
V-ați temut.
M-am temut puțin. Și băiatul mi-a spus: știi, tati, aș dori să mă fac terapeut pentru oamenii care trec prin accidente. Dați-mi voie să vă spun că m-a impresionat. Și mi-am dat seama că el se gândea la mine. Faptul că eu am trecut prin accident, a văzut în experiența mea că am nevoie de terapie, de cineva care să mă ajute, și el s-a gândit din această perspectivă. Deci este un lucru deosebit că experiența vieții ne-a oferit, dacă vreți, un subiect potrivit de discuție pentru ce meserie va avea. Și în această vară, care este călduroasă și lungă, băiatul meu face un curs de terapie, învață masajul, a mers la un centru de sănătate, acolo unde se pregătește, ca să vadă ce va însemna pentru viitor meseria la care s-a gândit și pe care cred că a ales-o deja în mintea lui.
Poate să se răzgândească sau
sigur,
poate să opteze și pentru altceva pe
sigur,
lângă aceasta.
Ce
este că o anumită experiență din viață le-a făcut să vadă că există și o altă nevoie.
Sigur.
Și că ar putea să aprecieze chiar meseria aceasta și să fie apreciată la rândul ei.
Așa este. Și corespunde, dacă vreți, și unor criterii pe care eu cu mult timp în urmă i le-am dat. Când te gândești la o meserie, tati, gândește-te să-ți placă. Este rău să te trezești în fiecare dimineață să știi că mergi la o meserie pe care nu iubești, o faci pentru că trebuie să o faci. Trebuie să-ți placă cumva ceea ce faci. Și a dat seama că tot studiind, că lui chiar îi place, că are cumva talente în această direcție. În al doilea rând, i-a spus, când te gândești la o meserie, trebuie să te gândești, pentru că ești băiat, vei fi bărbat, cap de familie, să-ți asiguri întreținerea familiei. Și s-a interesat de asemenea pe internet și a văzut că și-ar putea găsi de muncă și ar putea fi oarecum rezonabil plătit să aibă bani pentru familia lui, pentru copiii lui pe care îi va avea. Și în fine, un al treilea criteriu printre altele pe care i-l-am oferit, gândește-te, pentru că noi suntem o familie de oameni creștini, tu vei fi creștin, ar trebui să ai o meserie prin care să faci bine oamenilor, să slujești într-un fel lui Dumnezeu. Și și-a dat seama că dacă va avea această meserie,
va îndeplini această
condiție. Exact, va îndeplini această cerință.
Cerință, da? Sau este practic un principiu.
Un principiu,
pe care
sigur.
Le dați, o valoare pe care ați transmis-o. Spuneam că există etape în care părinții au anumite temeri cu privire la, la copiilor. Atunci când spuneați faptul că atunci când devin părinți, se tem că nu ar putea să le transmită exact ceea ce este important pentru viață. Care sunt alte temeri pe care le mai au părinții, de exemplu, când văd că deja începe copilul lor să socializeze, să meargă la o grădiniță, va urma școala primară? Care sunt temerile cu care se confruntă părinții și cum îi pot pregăti pe copii pentru a face față acestor solicitări?
Pe lângă faptul că educația, așa cum am subliniat, este o temere principală, cum o să-l învăț, există și alte temeri destul de semnificative, importante pentru părinte. De exemplu, se gândește, va fi sănătos?
Aceasta nu putem să ignorăm, această întrebare
exact.
Și această temere, și chiar vreau să insistăm puțin asupra ei.
Da, și asupra acestui lucru, un părinte se gândește nu doar când are copilul, se gândește chiar înainte să vină pe lume copilul, adică va fi sănătos? Va fi întreg? Va funcționa corect? Și este o temere destul de importantă și dați-mi voie să vă spun că se întâmplă destul de multe lucruri.
Anomalii, da.
Avem atâtea experiențe.
Nu cred că există părinte care să nu-și pună această întrebare.
Exact, mai ales copilul este o persoană pe care o iubești și îți dorești tot binele la care te gândești pentru el. Așa că sănătatea este un bine extraordinar de important. Chiar noi obișnuim deseori să spunem sănătos să fii, că treci peste orice dacă ești sănătos. Așadar, trebuie să ne gândim la acest lucru. Însă, nu trebuie să devină o obsesie. Pentru că uneori sănătatea pe care o gândim se transformă în obsesie. Ca de exemplu, va avea vreun handicap? Este un subiect destul de important pentru că sunt copii care,
sensibili,
exact, care se nasc cu un handicap. Însă, gândiți-vă foarte serios că oamenii au handicapuri nu pentru că s-au născut, ci mai multe persoane au anumite handicapuri pentru că le-au, dacă vreți, dobândit într-un fel așa, pe parcursul vieții. Un accident, stilul de viață nepotrivit, ți s-a întâmplat ceva, n-ai trăit într-un mediu sănătos. Aceste lucruri se pot întâmpla și pe parcursul vieții. Însă, dacă se întâmplă, este un lucru extrem de serios. Se naște un copil care are un handicap. Ce vei face?
Cred că aici, temerea părinților legată de sănătatea fizică, psihică a bebelușului, este cumva și legată de sentimentul de responsabilitate. Cât de responsabil te simți atunci când îl aduci pe lume pentru acel handicap pe care l-ar putea avea bebelușul. Dacă în timp se întâmplă un accident și dacă accidentul acesta este din vina ta, la fel, ai sentimentul de vinovăție. Dar dacă s-a născut așa, sunt adesea întreaga viață părinții cu această povară a vinovăției. Deși nu cred că există o legătură foarte strânsă între handicapul pe care l-ar avea bebelușul sau copilul care se naște și ceea ce au făcut părinții anterior, sau dacă chiar puteau ei să controleze lucrul acesta.
Cred că la problema ridicată de dumneavoastră am putea să ne întoarcem la verbul care am spus că îmi place. A te îngriji. Dacă te îngrijești ca părinte, să ai un stil de viață sănătos, ai scăpat de o povară. Adică nu se poate naște, sau chiar dacă se naște copilul cu un handicap, nu se datorează faptului că tu ai avut un stil de viață nesănătos. În al doilea rând, dacă ai experiențe în familie, adică rude, care au trecut cumva pe aici, ai putea să te gândești serios dacă mi se va întâmpla și mie. Este o temere oarecum justificată.
Nu neapărat că se transmite, dar știi mai bine ce înseamnă, cred că, problema aceasta.
În al treilea rând, dacă se naște așa, cred că ar trebui să citești, să studiezi cum au trecut alți părinți prin această situație. Am citit suficiente istorii despre părinți care au făcut din handicapul copilului o rampă de lansare. Adică l-au depășit, au luptat, nu este ușor, nu este simplu. E o luptă în plus. E o povară pe care trebuie să o porți. Însă, au fost atenți cu copilul lor. L-au învățat cum să transforme acest handicap, de exemplu, într-un atu. Și dați-mi voie să spun că există consemnate în istorie cazuri de persoane care au reușit să ajungă sus de tot pentru că și-au transformat handicapul pe care l-au avut într-un atu, într-o forță, dacă vreți, într-o oportunitate de a atinge un anumit obiectiv. Deci, în primul rând, să te asiguri că ai făcut tot ce ținea de tine ca să nu aibă un handicap. Dacă s-a întâmplat și dacă ești un părinte creștin, gândește-te că trăim într-o lume în care există o luptă între bine și rău. Și în această luptă e posibil să se întâmple rău și ție. Nu ai o explicație, însă ai suficientă putere în Dumnezeu ca să mergi mai departe. Și cred că ar trebui neapărat să consulți un specialist care să te învețe cum să te raportezi la acel copil, cum să-l ajuți, în așa fel încât acel copil să se simtă normal. Este nepotrivit să-i transmiți faptul, a, tu acum ești anormal, te-ai născut așa. Nu.
Este o povară în plus
exact
pentru mine.
Exact. Nu-i faci bine dacă îi transmiți gândul că el are lipsuri, el este altfel, s-ar putea să fie afectat în timp. Nu. Tratează-l ca pe un copil normal. Sigur, te adaptezi, dar îl tratezi normal.
Trebuie să arăți și limitele lui, însă să s-o faci într-un mod...
Într-un mod adecvat, potrivit, în care să-i arăți, îl accepți și că se poate. Se poate. Chiar dacă e mai greu, sunt anumite limite, poate toată viața, însă se poate. Nu ne putem opri aici. Viața este de trăit, nu de îngrijorat, frământat.
Este adevărat, în astfel de cazuri dureroase, responsabilitatea este foarte mare pe umerii părinților pentru a avea acele calități care să transforme din handicap în binecuvântare acea experiență și să poată să fie, așa cum spuneați, o pistă de lansare pentru copil sau poate chiar pentru părinte și pentru a-i ajuta pe alții odată cu momentul în care îl ajută pe propriul copil. Deci să nu fie o obsesie această teamă de a nu avea o anumită boală propriul copil care se va naște.
O altă frământare pe care părinții o pot avea și o au este următoarea. Voi avea suficiente resurse materiale ca să-l cresc? De exemplu, am întâlnit părinți care spun, voi reuși să-i amenajez o cameră care să fie doar a lui? Și mulți părinți se gândesc, nu putem avea un copil pentru că nu avem camera lui, nu avem pregătită camera lui. Însă, dați-mi voie să vă spun, câți dintre dumneavoastră ați avut propria cameră de la început? Poate unii de la început, dar cei mai mulți au reușit pe parcursul vieții, iar suficient de mulți nu au avut niciodată. Dați-mi voie să vă spun, așa să fiu vulnerabil, că eu n-am avut camera mea niciodată. Am dormit cu surorile mele în cameră, ele dormeau în colțul lor, în patul lor, eu dormeam în patul meu, dar în aceeași cameră. Aceasta nu înseamnă că n-am putut să cresc foarte bine, s-a consolidat, dacă vreți,
altfel
relația.
Relațiile,
exact. Da. Însă, când te gândești la un copil, este potrivit să te gândești cu ce îl vei crește, să-i asiguri mijloacele necesare pentru un trai bun.
Acum, altele sunt pretențiile,
exact,
condițiile, copiii fac comparație unii între ei, ei între ei și atunci ca părinte te întrebi, da, ce îi ofer? Nu vreau ca apoi să îmi reproșeze copilul. Însă la momentul s-ar putea ca oricât te-ai strădui să-i oferi absolut tot, copilul tot să aibă ceva de reproșat, pentru că nu există nimeni perfect.
Exact. În același timp, n-aș vrea să-i încurajez pe părinți să gândească și eu am crescut în condiții grele și copilul meu va crește în condiții la fel de grele și uite ce bine am ajuns eu, poate ajunge și el. Nu cred că este o gândire corectă. Dacă se întâmplă în ciuda efortului pe care îl depun să fie așa, asta e, n-am ce face. Însă, a nu mă preocupa ca să-i asigur un mijloc de trai decent, este un lucru nepotrivit. De aceea, cred că este un gând serios pe care ar trebui să-l avem în minte ca părinți. Să ne gândim cum îi asigurăm din punct de vedere material tot ce are nevoie copilul. O altă frământare justificată, necesară, este cu privire la grădinița, școala la care va merge copilul. Nu trebuie să cădem în capcana, să vină pe lume și vom avea suficient timp să ne gândim. Sigur, ai suficient timp de când se naște până când va merge la grădiniță, la școală, însă faptul că îți vei creiona în minte anumite valori, anumite gânduri despre grădinița, școala la care ar trebui să meargă copilul, te va ajuta atunci când vei fi pe punctul să alegi. Eu, de exemplu, m-am gândit, copilul meu, dacă am posibilitatea undeva pe lângă mine este o școală creștină, în mod sigur fac orice efort să-l duc acolo, chiar dacă mă costă, chiar dacă este puțin departe de locuința mea, fac tot ce pot să-l duc acolo. Și dați-mi voie să vă spun că am făcut. Am ambii băieți, au reușit, am reușit să-i dau la școli creștine și dați-mi voie să vă spun că sunt fericit, sunt mulțumit. Asta nu înseamnă că s-a rezolvat totul. Dar o parte semnificativă a vieții lui este rezolvată prin faptul că merge la o școală creștină. De ce? Pentru că ceea ce îl învăță acasă pe copil găsește într-un fel și la școală. De aceea ne frământăm și e normal să ne frământăm ca părinți la ce școală va merge. Ne gândim legat de aceasta, dacă îmi dați voie, ce profesor va avea.
Evident.
Cum va relaționa cu ei.
Pentru că ați amintit lucrul acesta, mă întreb... dacă nu există această posibilitate pentru părinți, respectiv pentru copii, să urmeze o școală creștină, pentru că nu e în localitate, întrebarea pe care ți-o pui este dacă ar exista, ar alege copilul. Iată, am întâlnit acum, înainte să intrăm în studio pentru a filma emisiunea aceasta, o tânără, absolventă de clasa 8-a, care își dorește să urmeze cursurile la Liceul Teologic Adventist pentru că aceasta este dorința ei. În calitate de părinte, îți pui această întrebare: ce ar alege copilul meu din proprie inițiativă? Pentru că i-am oferit educația aceasta, i-am prezentat valorile, le-am trăit, le-a asimilat suficient, va dori să le urmeze. A fost o discuție plăcută și am fost impresionată de decizia acestei fete, care mi-a spus: simt că este o diferență prea mare între mine și colegii mei pe care i-am avut până acum și îmi dau seama că va fi din ce în ce mai greu la liceu.
Da. Este bine ca părinte să am o dorință bună, ca de exemplu să-l duc la o școală creștină care să corespundă cu valorile pe care eu ca părinte, noi ca părinți, ca familie le avem. Însă această dorință a mea bună, foarte bună, dați-mi voie să vă spun că n-ar trebui să inhibe dreptului la alegere. Un copil are dreptul la alege, însă trebuie să mă asigur că această dorință a mea a fost corect explicată. Eu, de exemplu, nu m-am forțat să-i conving pe copiii mei să meargă la o școală creștină. În fiecare zi, prin felul în care trăiam eu ca părinte, soția mea, prin discuțiile pe care le aveam cu ei, prin exemple pe care le ofeream, în mod natural, copiii mei au dorit să meargă la o școală creștină și dați-mi voie să vă spun, când eram în perspectiva de a mă muta din București, pentru ei, în mintea lor, erau frământare. Voi avea o școală creștină, unde voi merge? N-am forțat, însă s-ar putea să fie cazuri izolate în care copiii pot alege diferit. Însă, s-ar putea ca această alegere diferită să se nască dintr-o percepție greșită. Adică, s-ar putea ca în propria familie sau în biserica la care merge, copilul să-și fi format o idee greșită despre ce înseamnă o școală creștină. Adică acolo îți bagă forțat pe gât într-un fel anumite valori. Copilul trebuie să știe
sau doctrine,
că dacă merge la o școală creștină, nu înseamnă că va fi forțat. În orice școală, de fapt, sunt anumite reguli care trebuie respectate. Fără reguli, școala nu mai este școală. Este un fel de maidan organizat într-un fel unde se poate întâmpla orice. De aceea, fie că mergi la o școală creștină, fie că nu mergi, vei merge într-un loc unde există anumite reguli. Sigur, dacă vei merge la o școală creștină, sunt reguli potrivite cu ceea ce noi te învățăm și, dăm voie să spun, ceea ce tu ți-ai dori ca și copil. Nu ți-ai dori o școală în care să fii respectat, în care să nu fii furat, dacă vrei, în care să nu fii luat peste picior, în care să nu se întâmple anumite comportamente, să fie anumite comportamente nepotrivite. Sigur, se poate întâmpla și într-o școală creștină, însă frecvența acestor evenimente este puțin mai redusă. Deci copilul trebuie să aibă permanent în minte faptul că el alege împreună cu părintele. Ar fi potrivit tu ca părinte să-i pui în față această situație: uite, eu m-am gândit, tu ce părere ai? Uite ce avantaje vei avea. Și în felul acesta copilul va alege poate, sau de cele mai multe ori, ca tine, însă se va simți responsabil. Am participat și eu. Pentru că studiile arată, copiii de obicei respectă acele reguli la care el a participat. Le-a făcut într-un fel împreună cu părintele, cu școala, cu doamna profesoară.
Iată, aveam pregătită următoarea întrebare. Există o diferență între temerile părinților creștini și temerile părinților necreștini în legătură cu școala, cred că, sau cu educația în general? Cred că am găsit un răspuns și în dreptul părinților necreștini, tocmai pentru că ne referim la creștini practicanți,
da.
Tocmai pentru că părinți care nu au o convingere religioasă foarte clară, care nu sunt practicanți, optează pentru o școală creștină pentru copiilor, tocmai pentru că își doresc să primească o educație bazată pe valori, pe principii morale proprii copii. Și atunci ei aleg o astfel de școală pentru copiilor și sunt și mulțumiți, nu de puține ori am văzut prin intermediul anumitor reportaje răspunsurile pe care părinții le dau cu privire la satisfacția pe care o au referitoare la educația copiilor într-o școală creștină.
Dați-mi voie să amintesc un lucru care mi se pare mie semnificativ. În istoria vieții mele am fost în două locuri director de școală, aici în București și în Brăila. Și dați-mi voie să vă spun că aproximativ jumătate din elevi nu veneau din biserica pe care o frecventam.
Jumătate?
Jumătate. Și am făcut un sondaj la părinți. De ce ați ales această școală? Vreau să știu. Și printre primele motive au fost pentru că aici sunt valori creștine. Nu ne-am dorit pentru copiii noștri să trăiască într-un mediu în care să fie, de exemplu, să audă cuvinte nepotrivite, în care profesorii să-i trateze de sus cumva, nepotrivit, în care ne-am dorit un mediu în care să aibă colegi care au anumite norme morale, care nu își permit să vorbească oricum.
Deși nu sunt agresivi.
Întâmplă, exact, nu sunt agresivi, nu-și doreau violență pentru copiilor și mi-am dat seama că în mod natural, normal, părinții care doresc un bine mai mare pentru copiilor preferă și ei o școală creștină.
Însă sunt anumite teme diferențiate. Dacă la nivelul acesta al educației formale, să zicem că se regăsesc undeva temerile din dreptul părinților creștini și în dreptul părinților necreștini, există și alte temeri în dreptul părinților creștini. Uneori, poate că sensibilitatea pe care au dezvoltat-o în copiilor s-ar putea să nu îi pregătească suficient pentru viață. Am întâlnit astfel de cazuri, da. Și părinții, dacă au avut o raportare corectă la Dumnezeu, au spus ne bucurăm pentru acest lucru și Dumnezeu îi va da putere copilului meu să facă față. Dar dacă nu ai o raportare corectă la Dumnezeu, nu îți dorești ca propriul copil să fie mai sensibil, mai umil, mai retras, mai ignorat de ceilalți, pentru că emoțional are de suferit.
Așa este. Trebuie să plecăm de la premisa că un părinte creștin, practicant, din convingere, are și el frământări, temeri, dar unele sunt puțin diferite. Sunt puțin diferite pentru că are o filozofie de viață diferită. În ce sens diferită? Un părinte creștin îl pune în centrul vieții lui pe Dumnezeu. Adică pentru acel părinte, pentru acea familie, binele și răul este definit din perspectiva ceea ce Dumnezeu numește bine și ceea ce Dumnezeu numește rău. Datoriile, responsabilitățile vieții sunt definite din perspectiva a ceea ce așteaptă Dumnezeu. Un al treilea lucru extrem de important, un părinte creștin crede, practică ideea de schimbare a vieții. El este conștient că la Dumnezeu există iertare și putere de a te schimba în bine. Și dați-mi voie să mai subliniez doar un lucru. Un părinte creștin practicant care se bazează în totul pe Biblie va privi finalitatea lumii într-un fel din perspectiva ceea ce Dumnezeu a spus. Adică va veni Hristos, revenirea Lui este importantă pentru El. Însă, datorită acestor lucruri, un părinte creștin se va gândi va deveni copilul meu creștin?
Creștin. Exact.
Este o întrebare care îl frământă foarte mult.
Într-o lume secularizată.
Exact.
Între colegii care ignoră sau între prietenii, da? Că nu ai doar prieteni de la școală, dacă ai optat pentru o școală creștină.
Exact.
Ai prieteni și din împrejurimi. Și atunci afli și alte lucruri. Te vei mai raporta la fel la Dumnezeu sau se va mai raporta copilul meu la fel la Dumnezeu cum a fost învățat? Va trăi cumva într-un glob de sticlă și va dori la un moment dat să iasă din el? Aceasta este frământarea multora dintre părinți.
Da, este o provocare destul de serioasă. Dacă copilul meu va alege la fel ca mine, dacă vreți. Va merge la biserica la care merg eu, îl va cunoaște pe Dumnezeu personal, va dezvolta o relație personală cu El, se va ruga, va respecta cuvântul Său. Însă trebuie să fim conștienți de faptul că Dumnezeu este preocupat de copilul meu. Eu trebuie să-mi fac partea, adică să mă îngrijesc, să-i dau valorile, să mă ofer ca exemplu, să-l învăț să citească din Biblie, să-l iau cu mine la biserică, să mă străduiesc să fac din ceea ce se întâmplă la biserică ceva plăcut pentru el. Și în mod normal trebuie să mă aștept ca Dumnezeu să lucreze în viața acelui copil. Eu nu pot să decid dacă copilul meu va deveni creștin. Nu pot, mi-aș dori, ar fi ușor, învârt o cheiță și copilul meu devine la fel ca mine creștin, însă nu este așa. Copiii noștri au dreptul să aleagă și trebuie să ne frământăm pentru aceasta toată viața, adică să ne frământăm în sensul să ne rugăm lui Dumnezeu pentru copiii noștri, să veghem, să facem ce este potrivit pentru ei, să-i ducem în locuri potrivite cu valorile pe care eu ca părinte le am, să încerc să-i răspund la întrebările pe care le are, pentru că într-o zi, dacă copilul meu mă va întreba: tati, mami, chiar există Dumnezeu? Nu trebuie să mă îngrijorez, să mă frământ. Este o întrebare normală, pertinentă, pe care un copil și-o poate pune. Sau, biserica ta este adevărată, este corectă? Este o întrebare pertinentă. Ar trebui să fiu pregătit ca părinte. Dați-mi voie să vă spun că eu acasă trăiesc cu trei băieți. Sunt doi ai mei și nepotul meu. Și sunt obișnuit cu astfel de întrebări și dați-mi voie să vă spun că nu le percep ca un semnal de alarmă, ci ca pe întrebări normale care mi oferă oportunitatea ca să-i dau răspunsuri corecte. De exemplu, eu învăț pe băieții mei că în viața aceasta, indiferent că ești ateu sau ești credincios, indiferent că ești om de știință sau nu, ai nevoie de credință. Nu te poți mișca fără credință. Adică ceea ce noi numim de multe ori științific, demonstrat, dați-mi voie să vă spun.
E tot o credință, e o însă credință. Pornește de la o altă premisă.
Exact, pleacă de la o filosofie de viață pe care tu o ai. Așa că un copil trebuie să știe pe ce poate fi demonstrat și ce nu poate fi demonstrat. Și că cea mai bună cale de cunoaștere, dați-mi voie să vă spun, este credința pentru oricare om. Deci trebuie să fiu pregătit să fac față unor întrebări de genul acesta. De asemenea, o altă temere a unor părinți creștini: cu cine se va căsători? Este important, pentru că căsătoria este o alegere extrem de importantă după meserie, după a deveni creștin, este foarte, foarte importantă. Adică, în funcție de persoana cu care mă voi căsători, se va ajusta într-un fel și ce cred eu, cum voi trăi credința pe care o am. De aceea, eu mă rog de pe acum pentru băieții mei ca să găsească persoane potrivite pentru căsătorie. Discut cu ei, sunt frământat, le dau criterii după care să-și aleagă partenerii de viață. De ce? Pentru că eu sunt un părinte creștin și mi-aș dori să fac un pas în direcția aceasta care să corespundă cu valorile pe care noi, ca părinți, le avem.
Dar spuneți că vă îngrijiți de lucrul acesta, discutați cu ei, comunicați și temerile pe care le aveți?
Sigur că le comunic. De exemplu, când mergeau la școală, vorbeam cu ei și le spuneam: băieți, eu mi-aș dori, mă rog, fac tot ce pot, vă asigur condiții, v-am dus la o școală pe care o consider bună, potrivită, îmi doresc să învățați bine. Și această învățare potrivită ar trebui să se răsfrângă în note potrivite pe măsură. Însă, s-ar putea ca într-o zi să iei o notă nepotrivită. Trebuie să știi că mă va durea. Eu mă îngrijorez, mă tem că se va întâmpla. Însă, dacă se va întâmpla, amintiți-vă, eu vă iubesc indiferent de situație. O notă mică nu este sfârșitul. Putem să mergem mai departe, putem să găsim soluții. Faptul că e o notă mică nu înseamnă că nu știi în domeniul respectiv nimic. Poți să mergi de acolo, să crești, să înveți mai departe, mai bine. De exemplu, chiar când vei face ceva greșit la școală, vei face o faptă nepotrivită, care nu va face cinste. Și dați-mi voie să vă spun că s-a întâmplat de-a lungul vieții să primesc telefoane, nu de la copii, de la anumiți părinți. A, copilul tău, uite ce a făcut. Și tu participi la emisiuni de educație, dai sfaturi. Dați-mi voie să vă spun faptul că dau sfaturi, știu cum trebuie și încerc. Și
nu
fac
obligă
eforturi.
Pe copii?
Nu înseamnă copiii mei sunt imuni, nu vor face greșeli. Le-am spus, chiar dacă se va întâmpla, să știți, acasă sunteți bine primiți. Eu vă accept așa cum sunteți, cu greșeala pe care o aveți, Dumnezeu vă iartă și dați-mi voie să vă spun că împreună, ca familie, putem să găsim soluții, să mergem înainte. Este nepotrivit ca părinte creștin să-i creionez în minte copilului săi, să-l fac să creadă că dacă a greșit, este sfârșitul. E o dramă, nu se mai poate îndrepta nimic. Dacă pentru un creștin nu se poate îndrepta un lucru, dați-mi voie să vă spun, înseamnă că pentru nimeni nu se mai poate îndrepta. Creștinii au din partea lui Dumnezeu această veste bună. Orice lucru rău se poate îndrepta. Sigur, vei suporta consecințele, dar se poate îndrepta. La Dumnezeu există iertare și putere. Și noi, ca și părinți creștini, trebuie să arătăm copilului acest model pe care l-a oferit Dumnezeu.
Una dintre temeri ar putea fi și faptul că, în calitate de părinte, s-ar putea uneori să mă contrazic, una să spun și alta să fac, să nu fiu un model pentru copilul meu, pentru că dacă în calitate de creștin, una dintre temeri este legată de alegerea lui, raportarea la Dumnezeu, de fapt, atunci mi-e teamă că aș putea fi o piedică în alegerea aceasta.
Dați-mi voie să vă spun, este o temere justificată și este bine că o am. De ce? Pentru că mulți părinți, chiar creștini fiind, trăiesc o viață dublă. Adică una spun copiilor, dau un exemplu, nu este bine să stai la televizor până noaptea târziu și de-abia copiii sunt duși la culcare și ei se simt în sfârșit liberi, stau în fața televizorului până târziu în noapte. Ar trebui să mă tem că într-o zi voi fi văzut de copil. Ce va înțelege copilul? Este corect cum se comportă părintele sau ce mi-a spus părintele? N-ar trebui să mergem pe ideea fă ce spun, nu fă ce fac. De aceea trebuie să fiu frământat. Sunt eu un exemplu? Sunt un exemplu? Poate citi în felul în care comport copilul un manual de viață, de ce e bine, ce este rău. De aceea cred că este potrivit ca părinte să nu trăiesc o viață duplicitară. Pentru că mai devreme sau mai târziu copilul mă va citi. Și pe măsură ce înaintează copilul în viață crește, dați-mi voie să vă spun, când devine adolescent, te simte dacă ești real sau ești fals. Cel mai bine fii cinstit.
Cel mai mult din un sondaj neoficial s-a constatat că pe tineri, pe adolescenți, asta îi deranjează cel mai mult, ipocrizia.
Exact. Eu, ca tată, am învățat să-mi recunosc greșeala. Băieți, am greșit, îmi pare rău. Nu mă reprezintă, dar am făcut-o. Am spus, nu e ora potrivită, am greșit. Mă rog lui Dumnezeu să mă ierte și mă schimb. Și ei trebuie să vadă că mă schimb. Deci, e mai de folos să recunosc când greșesc decât să ascund greșeala.
Când și cum îi învățăm pe copii să-și pună încrederea în Dumnezeu? Spuneați că împărtășiți temerile cu proprii copii. Vorbeam despre faptul că învață de la părinte despre Dumnezeu. Însă, în momentele critice în care se află poate adolescentul, n-a avut o experiență directă cu Dumnezeu, să știe exact ce înseamnă de la ce a învățat, la ce și cum trebuie să aplice.
Da, de dorit să începem să învățăm că există Dumnezeu, că se pot baza pe El încă de când sunt mici. De exemplu, dacă și eu ca părinte, de când erau copilași mici, seara înainte să merg la culcare, mă rugam împreună cu ei, sigur mă rugam într-un limbaj specific lor, potrivit. Le povesteam ceva din Biblie, o istorie și în felul acesta le predam copiilor mei valorile pe care le doream să le aibă în viață. Îi învățam că Dumnezeu este și că pot intra în relație cu El, că se pot pasa pe El. Sau când sunt momente importante în viață, ca de exemplu când merg la școală, dacă îmi iau timp să mă rog cu ei, să discut cu ei, da? Dacă când au un examen important, le transmit că se pot pasa pe Dumnezeu și eu ca părinte spun, le trimit un SMS, de exemplu, mă rog pentru tine, să se aduci aminte, să faci față situației, să iei o notă potrivită. Nu cred că trebuie să lăsăm această educație pentru vârsta când copiii vor deveni maturi, mari, pentru că atunci gândim noi, știu, iau decizii înțelepte, mature. Copiii iau decizii mature când sunt maturi și au decizii bune dacă sunt învățați când sunt mici. Nu trebuie să uităm că educația religioasă a copilului se poate face la orice vârstă, sigur, adaptată mereu la vârstă. Există o carte care mie îmi place foarte mult, Educația religioasă pe înțelesul copiilor. În această carte suntem învățați cum putem să le vorbim despre Dumnezeu, să învățăm valori creștine la fiecare vârstă. Problema cea mare este că noi ca părinți le transmitem că atunci când sunt micuți ar trebui să se comporte ca niște oameni adulți. Și dați-mi voie să vă spun, copiii fug de aceasta. De ce? Pentru că nu înțeleg. Li se pare ceva nepotrivit, greoi, plicticos. Cred că ar trebui să ne adaptăm la vârsta lor, în așa fel încât copilul să înțeleagă corect ce este Dumnezeu, cine este și că se pot pasa pe El dacă îl ascultă în orice pas pe care îl fac în viață.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Dacă vreți să transmiteți un gând, o concluzie, am învățat că nu trebuie să ne îngrijorăm, dar trebuie să ne îngrijim, să ne facem datoria de părinți.
Exact. Aș spune în încheiere că nu este simplu să devii părinte. Este o responsabilitate în plus, însă dați-mi voie să vă spun că această responsabilitate de părinte face parte din ceea ce înseamnă a iubi. Nu experimentez cu adevărat verbul a iubi decât atunci, în sensul deplin al cuvântului, când ai copil, când înveți tu ce înseamnă să poți grija cuiva, să te îngrijești de cineva, să te frămânți de viitorul cuiva. Și nu trebuie să uităm că dacă a avea un copil înseamnă a iubi, a avea un copil, a fi părinte bun, înseamnă a fi matur, a fi responsabil. Deci faptul că ne îngrijim ne transformă și pe noi ca părinți. Ne face, dacă vreți, mai responsabili, mai maturi, ne aduce, dacă vreți, răspunsul la întrebările vieții. De exemplu, sunt mulți părinți pe care am întâlnit, n-ar fi înțeles ce înseamnă că Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, dacă n-ar fi avut copii. Pentru că ei înșiși au fost puși în fața situației de a iubi pe copii așa cum sunt și i-au iubit. Și au înțeles că așa ne iubește și Dumnezeu. Deci, curaj, mergeți înainte. A fi părinte este o provocare și o oportunitate.
Este o viață complexă, exact, dar frumoasă. Cu toate aceste temeri, cu toate aceste probleme, învățăm că găsim soluții la Dumnezeu și lucrul acesta trebuie să, sau ne bucură ca familie. Vă mulțumim, exact, pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru timpul acordat acestei ediții a emisiunii noastre. Credem că a fost și este folositoare. Vă dăm întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!